ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce šodien informēs par administratīvu teritoriālās reformas ieviešanas gaitu. Saima 11. jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz trīskārt samazināt pašvaldību skaitu. Likumu vairākas Latvijas pašvaldības plāno apstrīdēt Satversmes tiesā, jo uzskat, ka tas ir nekvalitatīvs. Dienu pirms ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienas valsts prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišjāns Kariņš noliks ziedus pie Rīgas lielās horālās sinagogas Holokaust memoriāla. 1941. gada 4. jūlijā Vācijas drošības policijai un drošības dienestam pakļautā vietējās palīga policijas vienība pēc nacistu rīkojumu nodedzināja dienam kopā ar tur esošajiem cilvēkiem. Šodien starptautiskais autobusu pasažieru pārvadātājs Ecolines atsāks starptautisko autobusu satiksmi starp Rīgu un lielākajām Vācijas pilsētām un Nīderlandi. Atsākot regulāros starptautiskos pārvadājumus, autobusā būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi rokām, bet autobus pirms un pēc reizes tiks pilnībā dezinficēti. Čehija vakar uz laiku slēdz visas ogļraktuves, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatīšanos ogļraču vidū. Gaidāms, ka raktuves būs slēgtas nākamās 6 nedēļas. Šāds lēmums ir atbildes uz lielo infekcijas gadījumu skaitu, kas konstatēts veicot testus ogļračiem. Lielbritānijas valdība paziņoja, ka sāks atcelt jaunā koronavīrusa karantīnu iebraucējiem no dažādām valstīm, un no 10. jūlijā tā vairs nebūs jāievēro iebraucējiem no Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas. Karantīnas atcelšana iebraucējiem no zema COVID-19 riska valstīm tomēr attieksies tikai uz iebraukšanu Anglijā. Tiem, kuri ieradīsies Skotijā, Velsā vai Ziemeļīrijā, vēl arvien būs jāievēro paškarantīnu uz 14 dienām, citādi viņiem draudēs naudas sots. Lielbritānija piedzīvojusi upuru skaita ziņā lielāko COVID-19 uzliesmojumu Eiropā, kas prasīs vismaz 44 tūkstošu cilvēku dzīvību. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.